Ve vzduchu visí možnost ztráty svobody a návratu určité formy autoritářství, nastoleného demokratickou vůlí za aplauzu většiny, řekl už před 2 lety. Pořád ho něco žene mluvit do věcí veřejných, ale aktivní čisté politice se zatím vyhýbá. Před 30 lety jako student založil a vedl studentské vysílání v Československém rozhlase a svoboda mu následně umožnila studovat třeba v Norsku nebo ve Spojených státech, odkud si mimochodem přivezl doktorát v teorii komunikace a mezinárodních vztazích. Bývalý novinář, lobista, vládní zmocněnec pro radar, prezidentský mluvčí a dnes muž mnoha aktivit přednášející na New York University v Praze. Tomáš Kolvaně u nás ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Tak už před 2 lety jste říkal, Tomáši, že se vrací normalizační atmosféra. V těch 2 letech, které následovaly do dneška, se něco změnilo?
Já myslím, že to je ještě o něco horší, než to bylo před 2 lety. A dalo se to předpokládat vzhledem také k tomu, jak u nás dopadly volby. Ona se ta normalizační atmosféra nevrací proti vůli lidí, ale víceméně s jejich, nebo alespoň s přitakáváním a s jakýmsi tichým souhlasem většiny, který je potom stvrzen těmi demokratickými volbami. Když se podíváme například na to, pod jakým tlakem jsou dnes média veřejné služby, toto médium, Český rozhlas nebo Česká televize v parlamentu. A přitom je to jeden z posledních ostrovů takového toho nezávislého vysílání, nezávislého informování v České republice.
Nebo... Pardon, že vám do toho vstupuji, ale my jsme na tohle téma mluvili před hodinou v pro a proti. Takže zkusme vybrat něco jiného, co je takovým měřítkem, podle vašeho názoru, měřítkem normalizace v té zemi.
No tak podívejme se například zase na ta vyznamenání, které prezident navrhuje. Je mezi nimi jeden z těch spolupracovníků STB, člověk, který škodil na vysoké škole, když studoval za normalizace, člověk, který by se prostě neměl v žádném případě objevovat na žádném seznamu vyznamenaných. Dnes je navržen na státní vyznamenání od prezidenta republiky a objeví se 2-3 články v médiích, takových těch svobodných médiích, které ovšem mají velmi malý vliv, protože mluví těm přesvědčeným. A v zásadě většina společnosti to přejde jakýmsi mlčením. Myslím si, že pokud dojde k nějakému omezování třeba nezávislosti justice postupnému nebo nějakým dalším takovým krokům ze strany například exekutivy, že to bude vadit pár intelektuálům, ale neovlivní to volby v České republice.
A čím vy sám se vysvětlujete to, že v podstatě za nezájmu větší části veřejnosti se tyhle věci dějí?
To je komplikovaná věc. Já jsem se tomu pokoušel věnovat v té své poslední knize. Možná přijde i Diktátor, kterou jsem vydal přesně před 2 lety. A tam se snažím vést takovou paralelu mezi tou normalizací v Československu v 70. a 80. letech a té atmosféře dnes. A myslím si, že jde především o záležitost vkusu. Vrací se určitý typ vyjadřování, určitý typ výzoru, určitý typ masového vkusu, který víc a víc vytlačuje na okraj to, čemu se kdysi říkalo elitní vkus, například kvůli také nástupu těch sociálních sítí, protože dneska na veřejnosti může opravdu mluvit každý a to je velký rozdíl oproti minulosti. A další důvod jsou chyby té předchozí politické garnitury. Babiš a Zeman jsou jakousi reakcí, velmi paradoxní reakcí na to, co se tady dělo v 90. letech a začátkem nového tisíciletí. Paradoxní, protože oni se oba dva podíleli na tom klientelistickém systému velmi mocně. Prezident Zeman se na něm podílel nejvíc opoziční smlouvou mezi lety 98 a 2002. No a samozřejmě podnikatel Babiš v 90. letech a potom později byl jedním z klíčových financiérů některých politiků v České republice, kteří tady vybudovali ten klientelistický systém, který mnohdy zaváhní korupcí a neúctou k institucím. ale on, jim se prostě podařilo komunikovat tu novou atmosféru, ten takový ten, jak se říká v angličtině, backlash, neboli zpětný náraz, takovou tu pomstu těch, kteří téměř 30 let, nebo možná 25, možná 20 let, byli v pozadí, nevyjadřovali se příliš, protože se třeba styděli za to, co se...
A čekali.
A dnes návrat lidí, jako je Babiš, je legitimizuje. A vidíme to na české politické scéně, ale vidíme to všude možně. Vidíme to mezi podnikateli v zábavě, vidíme to v různých médiích a tak dále.
Tak ale dalo by se říci, že většině lidí to vlastně nevadí, jak jste řekl, prostě proto, že smávnou rukou a řeknou si, je to dávno. A nevidí tím pádem rizika i pro současnost. Prostě, že ti lidé, kteří se tak chovali tenkrát, tak se tak budou chovat i dnes.
Je to tak a není to nic jiného, než by se dělo například v západní Evropě, ve střední Evropě a i ve Spojených státech. My nástup toho takzvaného populismu vidíme všude možně. Problém je samozřejmě, že u nás ve střední Evropě to má velmi... velmi distinktní charakter, ovlivněný tou naší politickou situací v těch 70. a 80. let. To je něco, co samozřejmě ve Francii nebo ve Spojených státech vůbec nehraje roli. U nás ten takzvaný populismus je spojen s jakýmsi návratem kvazinormalizačního étosu.
Tomáš Klvaně u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus a mě to nedá. Já musím říct takovou trochu kacířskou myšlenku, ale když jste mluvil o normalizaci a zmínil jste vyspělé demokracie, tak nemáte pocit, že v dnešních například Spojených státech úplně raší normalizace jiného typu?
To je přesně to, co jsem se pokoušel možná trochu neobratně říct v té předchozí odpovědi. Vidíme tady určité rysy téměř všude. A každá ta společnost potom má svoje specifika. Například ten polský populismus je trochu jiný než maďarský, protože maďarský je v tuto chvíli víceméně proruský z různých politických a ekonomických důvodů. A kdežto ten polský je vysloveně jako virulentně protiruský zase z historických důvodů. Takže ta každá země má svoje specifikum, stejně tak jako ve Spojených státech mají svoje specifikum, ale vidíme to všude. Ten útok na liberální demokracii, na instituce, na integritu těch institucí vidíme třeba dnes a denně ve Spojených státech během toho slyšení ve sněmovně reprezentantů, které vyšetřuje prezidenta Trumpa.
Tak, ale já jsem, jestli mohu vám do toho vstoupit, já jsem měla zrovna ale na mysli opačný směr, totiž, že mám pocit, že ti lidé, kteří si nejen v západní Evropě, ale i ve Spojených státech říkají liberální demokraté, tak útočí na konzervativce, omezují jejich možnosti veřejného vystoupení například. Dokonce i někteří konzervativní profesoři musí opouštět své domovské univerzity a to vše ve jménu liberální demokracie.
To je pravda, to se děje nejvíc ve Spojených státech, trochu méně v západní Evropě a ve Velké Británii, moc ne tady, pořád mám třeba zkušenosti z Karlovy univerzity, kde jsem přednášel v posledních 2 letech a tam je to opravdu zatím velmi svobodná atmosféra. Oproti například některým americkým univerzitám. Tam dochází k takovému to, tomu se říká anglicky groupthink, to znamená, všichni najednou myslí stejně. Oni v posledních několika desítkách let určitý typ lidí se dal na dráhu akademickou nebo na dráhu univerzitních profesorů. Většinou jsou to lidé s velmi liberálními názory, někdy až extrémně levicovými, například neomarxistickými, i když ten neomarxismus se trochu přehání. Ale chci říct to, že tohle to všechno, říká se tomu politická korektnost, to znamená, lidé se raději nebudou vyjadřovat otevřeně, aby někoho neurazili. A to je samozřejmě problém, ano.
No, není pikantní, pardon, že prostě liberálové, myslím dnešní liberálové, tak si říkají liberálové, tváří se jako liberálové, ale jednají úplně v protikladu s tím, co klasický liberalismus byl.
No, ono to slovo liberalismus znamená spoustu věcí, jo. Například ten levicový liberalismus ve Spojených státech znamená trochu něco jiného, než takový ten klasický.
Ne, ale můžeme si říci, jestli mohou, že liberalismus klasický byl především středobodem všeho byla svoboda jednotlivce.
To je pravda.
To je to, co teď právě proti čemu se bojuje ve státech.
Ale já s tím nepolemizuji. Já s vámi souhlasím. Tohle je problém. Ano, ve Spojených státech a jinde. Taková ta politická korektnost, ta snaha radši někoho neurazit a ta společnost se konec konců mění, kultura se mění, přicházejí nové a nové trendy, například ve vztahu ke genderu, pohlaví a podobně. Mně spousta z těch věcí sympatických není. Já se pořád považuji za klasického středopravicového liberála. Ale tady těchto těch problémů, které samozřejmě, to jsou vlastní góly, které se například ta akademická sféra ve Spojených státech dává, velmi obratně využívá ta druhá strana. Ta politická korektnost ve Spojených státech vznikla jako jakási snaha odčinit hříchy a někdy i zločiny minulosti v souvislosti například s otroctvím, které bylo sice zrušeno hned po té občanské válce, ale...
Odčinit je dalšími chybami,
A to se právě ukazuje, že od těch 60. let všechna ta opatření na odčinění těchto hříchů vyvolala další vlnu nespravedlností a že takhle to prostě dělat nelze. Ano, ale ta akademická sféra a ta levice to v zásadě zatím vůbec ještě nereflektovala. A to právě nahrává těm takzvaným populistům. Ale já chci jenom říct, že v porovnání s útokem na ty instituce státu, na ty instituce rozdělení moci, na ústavnost, na liberální charakter těch západních demokracií je politická korektnost jako malý problém.
No jasně, ale ti lidé z akademické sféry, kteří kvůli tomu, že řekli něco, co se nelíbilo a museli odejít, ano. Tak to prostě pro ně úplná maličkost není. Já mluvím schválně právě o tomhle bodu, protože o tom, jak se politicky zneužívá v Americe, nejen u nás, kde co, o tom už tady padlo spoustu vět a spoustu komentářů a mě proto zajímá tahle druhá strana. Jenom pro zajímavost, když jste mě kývil na dnešní rozhovor, tak jsem včera večer různě brouzdala po internetu, abych jenom takový jednoduchý příklad, kterých je spoustu, desítky, ne listovky, byl z univerzity v Oregonu, kdy profesorka práva se doma na halloweenské party převlékla za černošku a načernila si obličej. A 23 členů fakulty, kde byla profesorkou, jí vyzvalo k odstoupení, protože já vlastně ani nevím proč. Prostě no, koho tohle uráží?
Tohle se ve Spojených státech dneska považuje za rasismus, protože to odkazuje na takové ty divadelní představení z dávné minulosti, kdy herci hráli černochy tím, že si prostě načernili obličeje a dělali si z nich různě legraci a vysmívali se jim. V zásadě to byla taková opravdu velmi rasistická a nechutná legrace. A tím pádem pro spoustu lidí ve Spojených státech je dneska jakákoliv načerněná tvář se symbolem rasismu. A je to těžké jim vysvětlovat, že tohle je kontextuální věc. Já jsem třeba minulý rok vzal americké studenty do Verichovy vily, což je tam mimochodem krásný prostor, kam by se všichni měli přijít podívat, pokud to ještě neviděli. A tam je výstava, taková ta stálá výstava, expozice o osvobozeném divadlu, ale nejen o osvobozeném divadlu. A jsou tam i fotky z představení 30. letech. A teď jedno z těch představení, a já jsem zapomněl, které přesně, v jednom z těch představení ti hlavní hrdinové mají načerněnou tvář, protože hrají černé Američany muzikanty. Jo, jako. A to byl výraz tehdy od Vericha a Voskovce a Ježka obdivu k americkým jazzmenům. Ano, těm černochům.
No, protože byli nejlepší.
Protože byli a pořád jsou nejlepší. A moji studenti se nad tím pozastavovali a všichni to komentovali, jako, že to je rasismus a že by se to jako mělo odstranit. A bylo opravdu velmi těžké jim to vysvětlit. Ano, oni dneska bohužel celá řada těch univerzitních odvětví, jako je například genderová studia, kulturologie, poststrukturalismus, jsou opravdu víceméně velmi podobná spíše ideologické indoktrinaci, než analýze, než normálnímu akademickému studiu.
Tam...
A tohleto všechno prostě nahrává lidem, jako je Trump, a u nás lidem, jako je například Tomio Okamura,
jasně.
Zeman Vláca.
Ale jenom abychom si nemysleli, že v Americe je to pouze problém toho, že by se lidé neměli maskovat za kolegy černé pleti, tak tam jsou vyhazováni profesoři třeba za to, že řeknou, že si opravdu myslí, že jsou joby, které prostě ženy dělat nemohou. A šup, si venku, ani nevíš jak.
To je pravda. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že v Americe jsou stovky, ne-li tisíce univerzit, podle toho, jak to počítáme samozřejmě. A tyhle ty případy se vždycky objeví v médiích a vytváří potom takovou tu falešnou představu, že tohle je v podstatě situace, že na univerzitní půdě je totalitní atmosféra. A ono je to trochu složitější.
Jasně, ale jestliže se tam tyhle věci mohou stávat v Americe, což byla země s imidží relativně největší svobody na světě, tak vás to nutně musí znepokojit a říkat si, ale do tohoto stádia se třeba my jako Češi dostat rozhodně nechceme.
No to se rozhodně nechceme a proto si myslím, že třeba ta Karlova univerzita je velmi atraktivní pro zahraniční studenty z tohoto pohledu. Já jsem tam učil několik předmětů a měl jsem ve svých seminářích opravdu studenty z celého světa. Od Tajvanu a Singapuru přes západní Evropu a Británii až po třeba kanadské nebo americké studenty. Takže to bylo takové malé OSN vždycky. A jeden z těch předmětů, který jsem tam učil, je právě o svobodě slova. A většina těch lidí z té západní Evropy vlastně oceňovala tu svobodnou atmosféru. Oni nejdřív byli takový jako opatrní a nechtěli se k věcem vyjadřovat, ale když zjistili, že opravdu jako nám jde o svobodnou diskusi a že nikdo nebude postihovat za to, že řeknou, co si myslí, tak potom opravdu říkali, co si myslí. Ale já se znovu chci vrátit k tomu, že tohle je sice velký problém, ale použiju takového příkladu, ano. Ta politická korektnost zašla příliš daleko. No, ta snaha odčinit například ten rasismus nebo různý typ diskriminace zašla opravdu příliš daleko. To znamená, to kivadlo je potřeba vrátit někam zpátky. Ano, je potřeba tady tenhle ten trend korigovat.
No dobře,
problém je ten, že lidi jako Trump ho korigovat nechtějí. Oni chtějí nahradit tu politickou korektnost zpátky tím nezastřeným rasismem a vidíme to skoro každý den v jeho vyjadřování.
Říká Tomáš Klvaňa, dnešní host Osobnosti plus. Vy jste před 2 lety, tuším, chtěli ve skupině docela zvučných men restartovat, jak jste to říkali, restartovat liberální demokracii. Vznikla tady jakási platforma Spravedlnost a inovace, jen připomenu, že tam byla třeba Hanka Marvanová, Kalvoda a tihle lidé a měli jste velké plány. A za 2 roky jsou kde ty plány?
No, ty plány se proměnily v praktickou politiku. Někteří lidé z té platformy, jako například já, do politiky jít nechtěli a proto to brali jako platformu. Jiní lidé, jako třeba Hanka Marvanová, která vždycky deklarovala, že je důležité být v té politice, se potom rozhodla kandidovat a je dneska právě v tom pražském zastupitelstvu. Jan Štern založil novou stranu na bázi spousty těchto myšlenek té platformy. Ta strana se jmenuje i Česko a on se snaží pro tu stranu právě sehnat podporu. To znamená, proměnilo se to víceméně mezi těmi, kteří chtějí být v praktické politice právě do té aktivity v té praktické politice.
Tomu rozumím. A ten zbytek rezignoval?
No ne, tak zatím ten zbytek se nevyjadřuje, nemáme pocit, že bychom se museli vyjadřovat nutně ke každé věci. Myslím si, že nakonec...
Ne, ale existuje dnes tedy tahle platforma Spin?
Já myslím, že ta platforma v tuhle chvíli zatím tak spíš vyčkává.
Ne, musím se přiznat, že i mě před těmi 2 lety přišlo prapodivné, že tímto způsobem jste si mysleli, že lze něčeho dosáhnout, protože jste mluvili o tom, jak musíte restartovat liberální demokracii, ale přitom nechcete jít do politiky.
Tak někteří, myslíte jako ta platforma?
Ano, ano.
Ale jako
ano.
Někteří ti lidé pak do té politiky šli? Že?
Ne, to bez pochyby. Ale tahle platforma sama vlastně neměla z mého pohledu velkou perspektivu právě proto, že se neetablovala jako něco víc než platforma. Rozumíte mi?
Já tomu rozumím a myslím si, že do jisté míry je to asi pravda, protože s tím, jak dnes je možné mluvit na veřejnosti a každý opravdu může prostě si zveřejnit, co chce, tak těch veřejných proklamací a názorů a všeho možného je opravdu strašná spousta a jejich dopad není zdaleka takový, jako v té době předchozí. Takže je asi pravda, že lidé, kteří chtějí dneska něco změnit do té politiky, ho prostě jít musí.
Vy jste, a teď to chci připomenout, přesně před 10 lety, téměř přesně 26. listopadu 2009, jste zveřejnil myšlenku, cituji, jsme velmi povrchní společností, která se nezajímá o své vlastní problémy do hloubky a proto nám vládne povrchní, nevážná, skorumpovaná elita. Své politiky se zasloužíme. Připomeňme, že to byli zcela jiní politici, než nám vládnou dnes. Není to vlastně tak, že jako intelektuální elita této země budete neustále hledat na politice chyby, což je v pořádku, ale budete to nazývat těmito výrazně negativistickými slovy a budete vzbuzovat dojem, že je hrozně, hrozně. A až dospějete do stádia, že už vás nikdo nebude brát vážně.
Ale já si myslím, že to je spíš úkol, že úkol lidí, kteří kritizují politiku nebo kteří jsou kritiky té veřejné sféry, je možná lepší použít to slovo kritiky, protože to neznamená nutně negativně kritizovat jenom. Ale oni nejsou voliči, pardon, oni nejsou kandidáti, oni se neobracejí na žádného voliče. Já když něco napíšu, tak to nepíšu s tím, že chci získat pro ten svůj názor co největší počet lidí nebo lajků na Facebooku. Já to prostě píšu, protože že to tak cítím. Ano, když se k tomu někdo připojí, tak budu jedině rád. Ale já nehledám vliv. Já bych hledal vliv v okamžiku, kdybych se rozhodl někam kandidovat. To je potom jiná věc.
Jasně.
Člověk, který se dívá na společnost z toho pohledu pozorovatele a kritika, má trochu jinou roli než například politik.
Bez pochyby.
Ale jestli jsem tam tehdy napsal, si myslím, že se docela splnilo a že je to ještě daleko horší, že ta současná garnitura politická je ještě horší než ta, která
No, já jsem se vás chtěla právě zeptat, jestli byste teď prstíčkem nehrabal.
To bych prstíčkem hrabal.
Pro tu skorumpovanou elitu před 10 lety.
Určitě, protože samozřejmě míra té korupce je dneska úplně jinde. Ta je daleko, daleko výš, vlastně o jakousi ligu výš. Už jenom proto, že tady existuje masivní konflikt zájmu, který má premiér v ekonomice, v médiích, téměř ve všem. A tak dále.
Jasně, ale víte, proč já jsem nadnesla to téma, že vlastně jste, nemyslím vás osobně, myslím obecně elity,
jako my,
že jste...
Jako my intelektuály. My elity.
Ano, vy elity.
My kteří jsme otržení a jsme v pražské bublině.
A ještě v pražské kavárně. Tak. Ne, ale jde o to, že znáte to s tou holčičkou, vlci.
Jo.
Tak jestli se nemůže opravdu stát to, že prostě 20 let budete volat vlci za těchto skorumpovaných vlád a pak, když přijde něco opravdu malér ve velkém, tak vaše vlci už je nezajímavé.
No to je takový to, že když křičíte požár, oheň prostě a nic se neděje, že jo, tak potom prostě, když opravdu ten požár je, tak vlastně nikdo vám nikdo nevěří. No, možná to tak je, jo, ale na druhou stranu je třeba říct, že tohle je třeba jeden můj dobrý známý, který je v politice, dnes už zase je v politice, chvilku nebyl v politice, předtím zase byl, si vždycky na nás stěžuje, když něco takového vytáhneme, že právě my jsme zavinili Babiše. Tou svojí vlastní kritikou, tou přehnanou kritikou tehdejších poměrů, my jsme vlastně připravili půdu pro tu dnešní politickou garnituru. Ale já myslím, že je to přesně naopak, jo? Že to, že tady existovala jakási korupce, potom umožnilo chytrým demagogům, jako je například Babiš nebo Okamura, se etablovat v té české politice, že ta rovnice funguje spíš obráceně. On se na tu rovnici dívá z druhé strany. Jestli ta kritika byla přehnaná, to je těžko říct, ano. Ale myslím si, že lidé, které sledují kteří kritizují českou politiku, ji nepřestali kritizovat. Prostě pokud zatím ještě je jim nasloucháno v médiích, tak to tak dělají.
Já jsem celou dobu, co se odpovídal na tuhle otázku, doufala, že mi zbyde ještě čas na to položit jednu. Ale vy jste byl košatý, Tomáši. A tím pádem je to poslední, co jste řekl, kromě pozdravu. Tomáš Klvaňa, dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju, že jste přišel.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.